9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Vučić u Istanbulu sa Erdoganom i Izetbegovićem o odnosima Srba i Bošnjaka, novim turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. Tri dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. U Sobranju danas ponovo o uvođenju albanskog kao drugog zvaničnog jezika Makedonije. U derbiju 18. kola ABA lige večeras Zvezda Partizan. U Kragujevcu su minus 3 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu 0. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Treći put za manje od godinu i po dana državnici Turske i Srbije naći će se za istim stolom. Ovoga puta u Istanbulu predsjednici Recep Tayyip Erdogan i Aleksandar Vučić uz bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića razgovaraće o odnosima Srba i Bošnjaka, turskim investicijama i infrastrukturnim projektima. U Istanbulu je naša koleginica Tamara Stojisavljević.
Trilateralni sastanak Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine na najvišem nivou prilika je da se razgovara o brojnim temama, od bilateralnih odnosa Srbije i Turske i Srbije i BiH do otvorenih teških pitanja koji dalje opterećuju odnose Beograda i Sarajeva. Kako je najavljeno, u fokusu razgovora bit će regionalna saradnja, posebno Srba i Bošnjaka, nove investicije, infrastrukturni projekti, kao i utvrđivanje trase autoputa Beograd-Sarajevo, koji je Turska spremna da finansira. Već sinoć, bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odvojeno se sastao sa turskim predsjednikom Erdoganom, ali i detalji tog razgovora nisu saopšteni. Današnji trojni sastanak mnogi tumače kao želju Ankare da približi stavove Beograda i Sarajeva i stabilizuje prilike na Balkanu. Srpski predsjednik razgovaraće sa turskim kolegom i o novim turskim investicijama. O tome je juče razgovarao i sa predsjednikom Tayyip grupe Mesudom Toprakom. Najavljeno je skoro ulaganje te turske kompanije od 35 miliona evra u Kraljevo, što će, kako se očekuje, obezbediti posao za 2.500 ljudi. Turska je do sada već investirala u Krupanje, Lebane, Žitorađe i Vladičin Han, a predsjednik Erdogan je prilikom posjete Beogradu u oktobru potvrdio želju Turske da poveća ulaganja i učestvuje u infrastrukturnim projektima u našoj zemlji. Uz nova turska ulaganja, Srbija već koristi pogodnosti sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ankarom, pa je tako prošle godine trgovinska razmjena dostigla skoro milijardu dolara.
Dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Turske, Vojislav Lalić, kaže za Vesti u 9 da je za Ankaru značajna regionalna saradnja Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Prioritet u spoljnoj politici Turske je unapređenje odnosa na Balkanu, kaže Lalić.
Neposredan povod za ovaj trojni sastanak je bila nedavna izjava Bakira Izetbegovića da treba priznati samoproglašenu albansku državu u Prištini. To je izazvalo reagovanje Beograda i neslaganja unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine, pošto se sa tim ne slažu Srbi i Hrvati. To je potvrđeno i prilikom nedavne posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, kada je Izetbegović izjavio da će se o tome odlučivati u Sarajevu. To je očigledno i bio razlog što je Erdogan, pored predsjednika Aleksandra Vučića u Ankaru, pozvao Bakira Izetbegovića, a ne Dragana Čovića, koji je trenutno predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ankara već duže vrijeme vodi kampanju da sve muslimanske zemlje priznaju kosovsku vladu i da se Priština primi u UNESCO i druge međunarodne organizacije.
Da li Turska postaje najvažniji posrednik u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine? Politički analitičar iz Sarajeva, Almir Terzić, kaže za Vesti u 9 da je dobro što se posle mjesec i po dana ponovo sastaju Vučić i Izetbegović.
Možda je dobro i što će u sve to biti uključena na neki način i Turska s jedne strane, jer će sigurno doći do malo bolje relaksacije odnosa ukoliko se, da tako kažemo, razgovara o nekim širim temama, ne isključivo samo o političkim pitanjima. Kao što su rješenje pitanja granica između Bosne i Hercegovine i Srbije, mislim da je to jedno od ključnih pitanja u odnosima dvije države, a samim tim Turska može unaprijediti odnose između dvije zemlje ukoliko konačno Bosna i Hercegovina i Srbija otpočnu sa veoma važnim projektom regionalnog karaktera, a to je izgradnja brze ceste Beograd-Sarajevo, odnosno Sarajevo-Beograd. Mislim da zapravo se Kosovo često poteže kao neka stvar kada zapravo gubimo neke druge argumente, jer Bosna i Hercegovina sasvim je sigurno neće priznati Kosovo, zato što u ovom trenutku nema političke saglasnosti sva tri člana predsjedništva i mislim da ekonomija govori boljim jezikom nego politika, pa nekako evo u tom kontekstu priče ta brza cesta Sarajevo-Beograd bi puno značila za odnose dvije zemlje.
A da relativno dobra ekonomska saradnja ne mora nužno da vodi ka boljim odnosima dve države, govori i sljedeća informacija. Tri dana posle otvaranja izložbe u Ujedinjenim nacijama o zločinima u Jasenovcu, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Posle upućivanja protestne note Hrvatske, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi to bilo isto kao kada bi Nemačka pisala Jevrejima što su obeležavali dan Holokausta. Predsjednik je rekao da još možda može da razume što Srbija i Hrvatska ne mogu da se usaglase oko dešavanja od pre 27 godina, ali da ne razume kako nije moguće postići saglasnost oko onoga što se događalo pre više od 70 godina. Istoričar i zamjenik predsjednika Socijalističke partije Srbije Predrag Marković kaže da Hrvatska ima veliki problem sa drugim svjetskim ratom i svojim fašizmom.
Oni kad treba da skupe par od ustaša u Australiji, onda im se ulaguju, kažu kako je NDH bila legitimna hrvatska tvorovina, a u svijetu glume antifašiste, pri čemu je veliki paradoks u Hrvatske što je antifašistička Hrvatska bila deo Jugoslavije. Oni su samo sa Srbima bili antifašisti. I oni sada ne mogu da pomire to svoje koketeriju sa fašizmom i tu želju da budu moderna evropska država. I zaista treba postaći da je u većem broju evropskih zemalja zabranjeno minimalizovanje žrtava. Znači, ako minimalizujete žrtve holokausta, vidite u zatvor, u Nemačkoj, u Austriji, u mnogim zemljama. A oni minimalizuju te žrtve, prećutkuju srpske žrtve. Naravno, da nema Jevreja, ko zna šta bi bilo od svetske uspomene Jasenovca. Ako zahvaljujući Jevrejima, čita svet ipak zna šta je Jasenovac.
Iz izbjegličkog udruženja Centar za komunikaciju Pravda saopštavaju da je sukob zbog izložbe u Jasenovcu još jedno odvraćanje od stvarnih problema. Zatraženo od političara da reše na konkretne probleme poput vraćanja imovine Srbima izbjeglim i proteranim iz Hrvatske. Predsjednik udruženja Dragan Sekulović kaže za Vesti u 9 da Hrvatska ni posle 26 godina nije vratila 30.000 otetih stanova širom Dalmacije i Hrvatske.
Ne možemo se miriti na način da se političari mire između dvije zemlje. Ukoliko se ne pomire i narodi, ukoliko se prije pomirbe naroda ne svedu računi na nulu. Gdje smo, šta smo i šta nam je raditi. Ako danas krenemo sa pozicije da je potrebno da ipak ljudi u 21. veku žive, ako nikako drugačije, sa određenom dozom poštovanja, ne ljubavi, vratite nam stanove, vratite nam našu imovinu koje imaju svoje uporište u međunarodnim zakonima, u nadnacionalnim aktima, kao što je sporazum o sukcesiji, aneks G, međunarodni nadnacionalni sporazum koji su ratifikovale sve zemlje, to je mrtvo slovo na papiru, u kojem jasno piše da se imovina mora vratiti svojim vlasnicima na dan 31. decembra 1991. godine. Od toga nema ništa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da strašan i užasan zločin, kakav je ubistvo Olivera Ivanovića, ne sme da podstiče opasnu retoriku u regionu. McAllister je za Novosti rekao da nadležne pravosudne institucije moraju da sprovedu brzu i profesionalnu istragu i počinioce izvedu pred lice pravde. Inače, kosovsko tužilaštvo je saopštilo da nema ništa konkretno novo u istrazi ubistva Ivanovića i da će javnost biti informisana kada god bude bilo novih rezultata. Slušajte Vesti u 9. Šest dana nakon što je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da potpiše zakon o jeziku koji albanski uvodi kao drugi zvanični jezik u Makedoniji, danas će biti održana nova sednica Sobranja na kojoj će se ponovo raspravljati o tom aktu. Ukoliko zakon u trećem čitanju u Sobranju bude izglasan, predsjednik Ivanov će morati da ga potpiše. Iz Skoplja za Vesti u 9 javlja Branko Đorđevski.
U znaku opozicionog pokušaja za zaustavljanje ponovnog izglašavanja zakona kojim je albanski jezik postao drugi službeni jezik, početi će za danas zakazana sednica Makedonskog sobranja. Opoziciona VMRO-DPMN podnela je oko 30.000 amandmana na zakon koji se ponovo usvaja otkako je šef države Đorđe Ivanov odbio da ga potpiše posle nedavnog usvajanja. Ako se bude poštovala sobranijska procedura, zakon kojim se albanski jezik može upotrebljavati u svim državnim institucijama i ustanovama može doći na red za usvajanje čak u septembru. Dok vladajuća partija SDSM optužuje opoziciju za opstrukciju, VMRO-DPMN odgovara da joj cilj nije blokada, nego da je glavno pitanje da li je potreban ovakav, prema njima, neustavan zakon. Atmosfera oko opstrukcije dopunski se naelektrisala otkako su tokom vikenda u jednom kontejneru za đubre pronađeni deseci bačenih amandmana. Radi se o fotokopijama originalnih primeraka koji su već bili zavereni u arhivi parlamenta. Opozicija traži istragu, a rukovodstvo sobranja negira da je to njegova poruka kakva sudbina čeka sve amandmane. Inače, aktuelni predsjednik sobranja, Talat Džaferi, pre 3 godine bio je glavni realizator blokade donošenja tadašnjeg zakona o braniocima. Tada je njegova partija Albanaca u Makedoniji DUI na njega podnela čak 15.000 amandmana. Džaferi je, kao tadašnji poslanik, blokirao zakon sa čitanjem poezije i ćutanjem pri objašnjavanju amandmana. Zato je i sada interesantno da li će nova blokada zakona, koji je mnogo važan vladajućoj koaliciji, imati reprizu.
Islamska država preuzela je odgovornost za jutrošnji bombaški napad u blizini na vojne baze kod akademije u Kabulu, u kojem su poginula najmanje petorica afganistanskih vojnika, više njih je ranjeno, javlja BBC. Petorica bombaša samoubica krenula su napad rano ujutru i tokom sat vremena odjeknulo je nekoliko eksplozija. Trojica militanata su eliminisana, dok je jedan živ uhvaćen. Lider socijaldemokratske partije Nemačke Martin Schulz rekao je da će od nemačke kancelarke Angele Merkel morati da vidi ustupke kako bi ta stranka bila u vladi. Nemačke vodeće stranke, koje su u subotu započele koalicione pregovore, nadaju se da će razgovori biti završeni do narednog vikenda, što bi značilo da će, posle više od 4 meseca od izbora, Nemačka dobiti novu vladu. 9:13. Zajednički železnički granični prelaz Dimitrovgrad-Dragoman i modernizacija putne i železničke infrastrukture koja spaja dve države, teme su današnjih sastanaka delegacije Srbije i Bugarske u Sofiji. Očekuje se da će, zahvaljujući sporazumima, biti ubrzan protok putnika i robe železnicom. Delegaciju Srbije predvodi ministarka Zorana Mihajlović. Telenor, Telekom i VIP. 3 su operatera mobilne telefonije koja posluju na teritoriji Srbije. Da li će se uskoro nešto promeniti, bit će poznato u naredna 2 meseca, nakon što Telenor razmotri ponude koje je dobio za prodaju svog poslovanja u centralnoj i istočnoj Evropi. Iz norveškog giganta, koji u Srbiji ima više od 3 miliona korisnika, poručuju da bi razmatranje dostavljenih ponuda trebalo da bude završeno do kraja marta, ali i da to neće uticati na njeno poslovanje, klijente i zaposlene. Ekonomista Ljubodrag Savić kaže za Vesti u 9 da jeste iznenađenje kada se kaže da jedan od 3 velika operatora prodaje svoj biznis, ali...
To je u tržišnoj privredi, a nadam se da Srbija pripada tržišnoj privredi, potpuno normalna stvar i da mnogo veće kompanije sa vrednošću od nekoliko desetina milijardi evra ili dolara preuzme neke druge. I to je dakle nešto što nije neobičajno i treba ga tako doživjeti u Srbiji. Mi kao potrošači ili kao građani ne bi trebali da izgubimo ništa. Važnija je dakle činjenica da smo nekako dobili uz prethodni pokušaj privatizacije Telekoma poruku da Telekom ne može izdržati konkurenciju ostala 2 operatora u Srbiji. A kao što vidimo, prvi u toj konkurentskoj borbi popustio Telenor, odnosno norveška država je procenila da on ne odbacuje dovoljno profita u odnosu na angažovana sredstva i investicije i da treba te novac izvući i usmeriti u nešto profitabilnije. Dakle, Telekom je dobra kompanija i država treba samo da odvoji određena sredstva iz profita koji je svake godine na nivou od 120 do 150 miliona evra i da upegla Telekom i da zaista on u nekom narednom periodu bude nosilac razvoja Srbije i rekao bih ove vrste delatnosti.
Sa druge strane, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Vesti u 9 da su važni poslovi za velike kompanije kupovina i prodaja kapitala.
Telenor je dosta dugo ovde vlasnik kapitala, to je državna kompanija, očito imaju na umu neke druge mogućnosti i dosta je logično i moglo se i očekivati da će doći u jednom momentu do prodaje. Kakvi su toga efekti, teško je govoriti. Najvjerovatnije je da će ipak privatni vlasnik umjesto Telenora koji bi u državnoj svojini postati novi vlasnik. I ono što je kod nas nelogično, to je da imamo i kod nas državnog operatera Telekoma i imamo ostale privatne. Država je i regulator te branše i vlasnik i to nije dobra situacija. Tako da bi mi morali s te strane razmišljati šta da uradimo sa Telekom.
Beogradska štampa već duže vreme spekuliše sa podatkom da je norveški mobilni gigant Telenor u pregovorima sa fondom KKR iz Sjedinjenih Američkih Država o prodaji svog biznisa na Balkanu. Inače, Telenor u Srbiji posluje još od 2006. godine, kada je za 1,5 milijardu evra kupio Mobi 063. Opštinske komunalne inspekcije od danas kontrolišu registar stambenih zajednica, odnosno da li su se one registrovale i da li su izabrale upravnike. Inspektori će na teren prvo izlaziti savetodavno, a kazne će uslediti tek ukoliko i nakon dodatnog roka stanari ne ispune zakonske obaveze, kaže načelnik inspekcije opštine Zvezdara Dragan Radonjić.
Prvo ostavljaće se poziv, onda će se sačinjavati zapisnici koji će imati određen rok. Posle sačinjavanja zapisnika će se donositi rešenje koji će takođe imati rok i tek kasnije će inspektor, ako i u tom roku to ne urade, podnositi i prekršajne kazne, a i podnositi prijavu nadležnom organu, u ovom slučaju opštini Zvezdara, da formira, to jest da odredi prinudnog upravnika.
Za zgrade koje ne i koje ni u novom roku ne izaberu upravnike, slede kazne koje se kreću od 50.000 dinara do 2 miliona. 9:17. Sinoć su u Njujorku dodeljene prestižne Grammy muzičke nagrade. 6 Grammy-a osvojio je Bruno Mars za najbolji album i pesmu 24K Magic, kao i za najbolje R&B izvođenje i najbolje R&B pesmu i album. Reper Kendrick Lamar dobio je 5 priznanja, njegov hit Humble nagrađen je za najbolji muzički video. 2 Grammy-a dobio je Ed Sheeran za izvedbu pesme Shape of You i najbolji pop album. Među brojnim muzičarima nagrađeni su i Foo Fighters i Shakira, Rolling Stones i posthumno Leonard Cohen. Najveće iznenađenje večeri je da je Luis Fonsi sa planetarnim hitom Despacito i 4,8 milijardi pregleda na YouTube-u ostao bez ijedne nagrade. A nagrade su u Zagrebu osvojili rukometaši Španije jer su postali najbolji u Evropi. O tome i ostalim događajima iz sveta sporta, Milan Bigović.
Rukometaši Španije najbolji su na starom kontinentu. Dominirali su u finalu u susretu sa Švedskom 29-23, blistao je golman Šterbik. U meču za bronzu Francuska-Danska 32-29, Srbija je 12. Najtrofejniji teniser Roger Federer osvojio je 20. Grand Slam, savladavši u finalu otvorenog prvenstva Australije Marina Čilića sa 3-2, po setovima 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 i 6-1. To je njegova 6. titula u Melbourneu, izjednačio se sa Đokovićem i Emersonom. Švajcarac je bio vrlo emotivan, nije uspeo da zadrži suze.
I love you guys. Thank you.
U derbiju 18. kola košarkaške ABA lige Mornar je u Baru pobedio lidera Budućnost sa 87-81. FMP je slavio u Zagrebu protiv Cibone sa 85-84. Trenutno na tabeli Budućnost vodi sa 15 pobjeda, Crvena zvezda ima 14, CD Vita 13, Mornar 11, FMP i Partizan po 9. Večeras u 21 čas je večiti derbi Crvena zvezda Partizan, važna utakmica za velike rivale, Crvena zvezda se bori za prvo, a Partizan za četvrto mesto. Juniorsku ABA ligu osvojila je Mega, bila je bolja od Crvene zvezde sa 82-60. Pred nastavak fudbalske sezone, pripremne utakmice, Crvena zvezda Dinamo Brest 2-0, strelci Adžić i Ben, prethodno Crveno-Beli protiv Strumbrasa i pobjeda sa 3-1, strelci Milijaš, Pešić i Pavkov.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je predviđeno izmenama zakona o bezbednosti u saobraćaju? Zašto na putevima najčešće stradaju mladi? Kako smanjiti broj nezgoda? Gosti emisije su profesor Milan Vujanić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Vladan Nikolić iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autor i voditelj Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 1, u Kragujevcu 2 stepena. I dalje je najhladnije u Sjenici minus 11 stepeni. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, osim na severu i istoku zemlje. Dežurni meteorolog Mirjana Gulen.
Ujutro u većem delu Srbije magla ili niska oblačnost koja će se na severu po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zadržati duže tokom dana. Iznad ostalih krajeva pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura danas od 9 do 14 stepeni, u mestima sa maglom i niskom oblačnošću hladnije. Na području Beograda i šire okoline ujutro i prepodne magla ili niska oblačnost, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura danas oko 8 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.